Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 16 martie. La microfon Alexandru Canțăr și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi sperăm că nu v-ați lăsat prea mult amăgiți de venirea primăverii. Vremea este în continuare răcoroasă, pe întreg teritoriul țării se așteaptă intemperii și da, un sfat, nu vă uitați umbrelele.
La nord vor fi precipitații slabe cu temperaturi de 5-8 grade la amiază. În zona centrală 6-9, iar la sud termometrul va arăta maxim 10 grade Celsius.
Violența naște violență și urmări de cele mai multe ori în condiții de închisoare. Felul în care acest adevăr se regăsește în destinele femeilor condamnate este însă de foarte multe ori mult mai dramatic și complex. O convorbire despre legătura dintre violența domestică și infracțiunile comise de femei, dar și despre urmările aflării la închisoare, peste câteva minute cu antropologul Tatiana Mărgărind, cu autoarea unui studiu realizat la penitenciarul de la Rusca.
În partea a doua ediției, ascultați rubrica Tradițională realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează asupra perspectivelor tinerilor din Republica Moldova. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de Alexandru Călinescu. Azi despre câteva declarații mai puțin obișnuite ale deputatului social-democrat Cătălin Rădulescu cu privire la demonstranții care protestează împotriva guvernului în România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat astăzi de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! În Moldova, pensiile vor fi majorate de la 1 aprilie. În Olanda, alegerile au fost câștigate de partidul de centru-dreapta al actualului premier. Și în Statele Unite, un judecător din Hawaii contestă și ultimul ordin executiv al președintelui Donald Trump, prin care se interzice accesul în America al cetățenilor din 6 țări predominant musulmane. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Acum știrile cu mai multe amănunte. Guvernul de la Chișinău a aprobat ieri indexarea tuturor pensiilor cu 6,8% de la 1 aprilie. Viceministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Laura Grecu, a spus că pensiile de vârstă pe care le primesc acum 532.000 de oameni se vor majora în medie cu 105 lei. O altă hotărâre adoptată tot ieri de guvern pune în aplicare și un element al reformei pensiilor. Pensiile celor pensionați între anii 2001 și 2008 vor crește eliminându-se astfel niște inechități din sistem. Viceministra Grecu a spus că de această majorare vor beneficia 84.000 de oameni. În cazul celor pensionați după anul 2008, creșterea pensiilor se va face cândva în viitor. Zeci de protestatari au fost reținuți în Belarus după o nouă zi de proteste împotriva taxei de parazitism social. Ieri peste 2000 de oameni au ieșit în stradă în capitala Minsk, iar în alte orașe au fost proteste de mai mică amploare cu sute de participanți. Sunt cele mai ample proteste din Belarus. Activiștii pentru drepturile omului au avertizat protestatarii să nu permită provocări. Rețineri au avut loc și în alte orașe. Cel puțin 10.000 de oameni au fost omorâți în estul Ucrainei de la începutul conflictului de acum 3 ani între guvernul de la Kiev și separatiștii susținuți de Rusia din estul țării. Se arată într-un raport dat publicității de Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului. Peste 23.000 de oameni au fost răniți în conflict. Cifrele ONU îi cuprind pe militarii ucrainieni, pe civili și pe cei din forțele separatiste. Premierul olandez Mark Rutte a anunțat că partidul său de centru-dreapta a câștigat detașat alegerile din Olanda, rămânând prima formațiune politică și lăsând să se întrevadă o viitoare coaliție guvernamentală similară cu cea actuală, unde liberalii conduc împreună cu socialiștii. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Scenariile apocaliptice nu s-au adeverit. Extremiștii nu au învins în Olanda. Geert Wilders, candidatul anti-islam, simpatizant al lui Putin, militase pentru o democrație directă, tăierea subsidiilor pentru cultură, pentru ajutoarele destinate lumii a treia și pentru creșterea bugetului armatei și poliției. Ceea ce a fost însă fatal lui Geert Wilders a fost faptul că el a insistat pe ieșirea Olandei din Uniunea Europeană. Faptul că, Deși a devenit al doilea partid din Olanda, el e sortit să rămână în opoziție, deoarece principalele partide politice au respins orice alianță cu partidul său. Acest fapt dă tonul și pentru alegerile viitoare din Europa anul acesta, cele din Franța și Germania. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Și cu puțin timp înainte de a intra în vigoare, interdicțiile de călătorie impuse de administrația Donald Trump pentru cetățenii din 6 țări cu majoritate musulmană au fost din nou blocate de un judecător din Hawaii. Judecătorul de district Derek Watson a decis că noul ordin nu respectă prevederi legale și este discriminatoriu. Judecători din alte două state, Maryland și Washington, ar putea oferi decizii similare astăzi. Președintele Donald Trump a denunțat această decizie, precizând că noul ordin care a fost blocat era o versiune diluată a primului său ordin, care, de asemenea, fusese blocat de justiție. Șeful executivului american a spus că ambele cazuri reprezintă, cităm, o extindere dăunătoare a puterii judecătorești. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară la 19:40 urmăriți în reluare episodul Dragă Stalin, despre răvașele câtorva moldoveni adresate celui supranumit Tătuca Popoarelor, cu rugăminți de ajutor.
Мы, советские дети, обращаемся к вам, нашему любимому Иосифу Виссарионовичу Сталину.
La peste 6 decenii distanță, Olga Cicone ține în mână copia scrisorii pe care i-a trimis-o lui Stalin când avea doar 15 ani. Îl ruga atunci să-i ajute familia înfometată și sărăcită de impozitele mari pe care trebuia să le plătească la stat pentru că erau considerați culaci, dușmanii poporului.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, discutăm cu antropologul Tatiana Mărgărint. Doamna Mărgărint, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Mărgărint! Așadar, prilejul convorbirii de astăzi este un studiu antropologic pe care l-ați realizat împreună cu doamna profesor universitară Eudochia Săhărneanu. Studiul intitulat Violența în familie și familie din, și femeile din penitenciarul de la Rusca, trecut, prezent, viitor, și realizat la comanda misiunii norvegiene de experți pentru promovarea supremației legii în Moldova, va fi prezentat astăzi în cadrul unei conferințe internaționale. Întâi de toate, doamnă Mărgărin, să începem cu ceea ce sugerează chiar titlul lucrării, legătura dintre violența în familie și faptele pentru care își ispășesc pedeapsa, iată, numeroase femei. Cât de evidentă și relevantă ați constatat că este această legătură?
Într-adevăr, unul dintre obiectivele cercetării a fost identificarea legăturii dintre crima comisă și traumele suferite anterior de femei anterior. Am realizat 50 de interviuri la penitenciarul de la Rusca. Mai degrabă a fost metoda istoria vieții, în care femeile au vorbit despre trecutul lor, despre prezentul lor în penitenciar și cum își văd viitorul. Violența a afectat. Violența afectează la toate nivelurile, la toate vârstele, pentru că în cadrul interviurilor am văzut că am identificat că violenței sunt supuse femeile atât în familia în care s-au născut, au crescut, cât și în familiile pe care ulterior le întemeiază. Apoi, ca și consecință acestei violențe, aveam cazurile de omor intenționat, violență în familie, vătămare corporală gravă și numărul acestor femei care au fost condamnate pentru acestea este mare în penitenciarul de la Rusca. Și atât, dacă aș veni cu niște cifre, din 300 de femei care au aplicat chestionarul, 129 au afirmat că au fost supuse violenței în familie.
Ați menționat o legătură explicită dintre infracțiuni și aceste traume suferite anterior, dar despre ce fel de traume este vorba cu precădere?
Traumele, ele sunt emoționale, în special. Suferă în urma violenței nu doar femeia, dar și copilul ei, pentru că copiii sunt martori violenței în familie. Chiar una dintre intervievate ne relatează că 16 ani a trăit împreună cu soțul, de două ori înjunghiată, copiii martori la aceasta și au trecut ani, dar ei nu pot să ierte chiar dacă tatăl lor deja nu mai este în viață. Și așa cazuri, așa istorii sunt foarte multe.
Da, vrând nevrând că vorbeam de iată, această legătură de cauzalitate în mare parte, vrând nevrând mult s-ar gândi că o închisoare pentru femei ar fi în linii mari un fel de loc populat de femei vinovate de ce au făcut în legitima apărare. În general, în ce măsură justiția, din punctul de vedere iată, al condamnatelor intervievate de dumneavoastră, ia în considerație factorul acestei legitime apărări?
Factorul legitimii apăreri în viziunea condamnatelor este puțin luat în considerație. Femeile atunci când apreciază procesul justiției, atunci când apreciază activitatea polițistului, procurorului, judecătorului, vorbesc în foarte multe dintre cazuri despre lipsa obiectivității, despre corupție în sistemul justiției, despre lipsă de profesionalism, absența acestui principiu al umanismului care ar trebui să fie în toate acțiunile celor care sunt din sistemul justiției, dar și din orice sistem, sănătății, educație, etc.
O întrebare amplificată poate și de recentul și răsunătorul proces al unei femei care îngrijește 5 copii minori și a fost judecată pentru omorul soțului în condiții considerate de autoapărare. Cum apreciază femeile condamnate procesul de justiție, activitatea judecătorilor, apărătorilor, a poliției? Există întotdeauna numai acest sentiment de, nici nu știu cum să zic, revoltă interioară, de nemulțumire, de neajutorare în fața unui act ca cel de justiție?
Da, nu întotdeauna doar negativ este apreciată activitatea polițiștilor, judecătorilor, procurorilor. Sunt și cazuri în care avem descris situații că au fost obiectivi sau că li s-a permis să comunice sau că au fost atenți la nevoile, la problemele femeii. Dar oricum problema rămâne să fie problemă.
În general, după părerea dumneavoastră, există viață și după închisoare? Cum își înțeleg femeile revenirea în societate după detenție? Există anumite posibilități de reintegrare pentru ele?
Da. Atunci am avut așa un obiectiv să vedem cum este văzut viitorul de către deținute. Ceea ce le îngrijorează foarte mult este statutul de fostă deținută. Asta e un moment. Le este frică că vor fi condamnate în societate, în comunitate. Un alt moment este faptul că ar putea să nu găsească loc de muncă. O altă temere este că chiar dacă rudele parcă sunt în așteptarea lor după eliberare, oricum posibil să nu mai fie aceleași în relația cu ele atunci când ele vor reveni în comunitate. Sunt multe probleme sau temeri ale femeilor. În comunitate s-ar putea de ajutat aceste femei și ele au această rugăminte ca să se lucreze cu ele după eliberarea. Probabil că trebuie dispărit serviciile comunitare, dezvoltarea serviciilor comunitare pentru acest grup țintă, pentru grupul femeilor supuse violenței sau foste deținute și să se lucreze cu ele.
Ce v-a marcat? Ați spus că ați realizat numeroase interviuri în această instituție. Ce v-a marcat cel mai mult, eventual, în istoriile povestite, istoriile de viață, să spunem, povestite de femeile deținute?
Ceea ce m-a marcat foarte mult este acel moment în care deținutele vorbesc despre copiilor. Când una din deținute spune că eu sunt de acord toată ziua să răstorn piatră, sunt de acord să fac toate lucrurile care mi s-ar spune, să muncesc din greu, dar seara să fiu lângă copiii mei, să le pot spune noapte bună, să-i pot îmbrățișa, să-i pot da un pupic. Asta a fost foarte emoționant și multe dintre ele așa vorbesc.
Da, de cele mai multe ori, din câte am remarcat, atunci când este vorba de agresiunea de familie, de cei care au agresat femeile ulterior închise în acest penitenciar, au fost rude foarte apropiate. E vorba, în primul rând, de tați,
da,
deci tați și de soți concubine. În primul rând, probabil. Din câte am văzut, procentul este foarte mare în cazul soților sau concubinilor.
Da.
Acest lucru poate fi, cum să zic, cum este privit de deținute? Ca ceva inevitabil, ca ceva, ca și cum, ca un fel de blestem, dacă vreți, înainte de sau ca ceva ce ar putea fi sau ar poate fi reparat de către, în timpul vieții, să spunem așa.
Da.
Vorbim de un anumit fatalism sau totuși există, odată cu vârsta vine și înțelepciunea că lucrurile pot fi schimbate și în acest punct de vedere?
Este această înțelepciune că lucrurile pot fi schimbate. Femeile în cadrul interviurilor relatează despre faptul că ar trebui băieții, bărbații să fie educați în stilul ăsta, că femeia este egală bărbaților, că trebuie să fie respectată, că este legea care la fel trebuie să fie respectată și că violența nu este o soluție la problemele apărute în familie, chiar dacă este vorba de absența acelui loc de muncă, chiar dacă sunt alte probleme care pot apărea și apar într-o familie.
Să vorbim și despre condițiile din aceste penitenciare. Recent Consiliul Europei din nou a constatat că o problemă importantă a sistemului penitenciar din Moldova este supraaglomerarea. Cum afectează asta viața femeilor în penitenciare și, în general, cum e să trăiești acolo, ca și o femeie?
Da, una din supraaglomerarea, într-adevăr, este o problemă. Aceasta îngreunează viața în penitenciar a femeilor, pentru că chiar ele în interviu spun că se simt ca și cum ar fi închise într-un borcan, că dacă ar fi, și chiar fac paralela asta, că dacă aș fi într-un cămin și aș ști că am o problemă cu colega, cu vecina, aș putea ieși undeva în oraș. În cazul lor această posibilitate nu este și apoi sunt răbufniri violente ale unora dintre ele. Este o problemă suprapopulară.
Și pe finalul acestei convorbiri, doamna Margarind, pentru că, din păcate, nu putem cuprinde toate aspectele acestui studiu extrem de interesant, din punctul dumneavoastră de vedere, cine ar trebui să audă, în primul rând, constatările unor asemenea cercetări? Iată, cine ar trebui să citească și cu ce urmări practice, să spunem așa, aceste asemenea lucrări, asemenea investigații în aparte, să spunem așa?
Rezultatele studiului ar fi, cred că, utile pentru toți și pentru cei din domeniul justiției și pentru cei din domeniul educației și pentru societatea în general. Și societatea civilă, ca toți în comun, să putem soluționa cumva, rezolva problema violenței în familie, violența asupra femeii în familie, violența asupra copilului în familie.
Doamna Margarind, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost antropologul Tatiana Margarind.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
În Moldova, toate pensiile vor fi majorate de la 1 aprilie cu 6,8%. În Olanda, alegerile au fost câștigate de Partidul de Centru-Dreapta al actualului premier. În Statele Unite, un judecător din Hawaii contestă și ultimul ordin executiv al președintelui Donald Trump, prin care se interzice accesul în America al cetățenilor din 6 țări predominant musulmane. Zeci de protestatari au fost reținuți în Belarus după o nouă zi de proteste împotriva taxei pe parazitism social. Cel puțin 10.000 de oameni au fost omorâți în estul Ucrainei de la începutul conflictului de acum 3 ani între guvernul de la Kiev și separatiștii susținuți de Rusia din estul țării. Duma de stat de la Moscova a aprobat legislația care va întări restricțiile pentru programele în direct care prezintă procese atât pentru transmisiunile de radio, televiziune și pe internet. Și Statele Unite au criticat decizia Moscovei de a permite militarilor din Osetia de Sud, regiunea separatistă a Georgiei, de a face parte din armata Federației Ruse. Într-o declarație a Departamentului de Stat făcută postului nostru de radio, se spune că poziția Washingtonului este clară în ceea ce privește Osetia de Sud și Abhazia, și anume că aceste regiuni sunt parte integrală a Georgiei. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, cum ar fi Facebook și Adna Klasnik.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Scandal în spălătorie. Cum au fost spălați banii lui Putin prin Moldova? Așa este intitulată o analiză de pe portalul de limbă rusă Ava.md, semnată de Serghei Ilchenko. În opinia jurnalistului, cazul spălării a 22 de miliarde de dolari din buzunarul președintelui rus poate fi o nouă etapă în scoaterea Moldovei de sub controlul rusesc. Citez, în ultimii ani, Kremlinul practic a început un război împotriva Moldovei, scrie Ilchenko. El se referă la tratamentul abuziv asupra oficialilor moldoveni în Rusia. Scopul acestor acțiuni e clar, se scrie în articolul de opinie, ca să fie subminată poziția Republicii Moldova la nivel internațional și pe termen lung, să fie schimbată puterea la Chișinău. Ca răspuns la aceste presiuni, Chișinăul a decis să facă publice detaliile acestor tranzacții dubioase. Până în prezent, doar parțial, conchide autorul. Jurnaliștii de la portalul Rise Moldova au publicat o investigație din care rezultă că sistemul votului uninominal ar putea fi folosit pentru a manipula rezultatele alegerilor. Ina Kvârjik și Doina Ipati scriu despre o așa numită fabrică de voturi de la Băcioi, care poate fi folosită în special de democrați, care au promovat intens această inițiativă. Republica Moldova este scena unor scheme absurde, scrie corespondentul la Chișinău al 2CV, Vitalie Călugăreanu, tot cu privire la votul uninominal. El spune că dubioși ajunși în politică au acaparat instituțiile statului și au compromis ideea europeană. Liderul democraților, Vlad Plahotniuc, vrea să țină Moldova în captivitate prin vicleșug, având un rating de numai 2,7%, afirmă Călugăreanu. În opinia jurnalistului, polemica legată de posibila trecere la sistemul votului uninominal a înăbușit discuțiile din societate privind celebrul furt al miliardului de dolari din sistemul bancar al țării. Conflictul transnistrian își va găsi rezolvarea când va dori Moscova. De această părere este profesorul universitar român Eugen Străuțiu, cercetător al conflictului transnistrian. Într-un interviu acordat portalului Moldnova.md, expertul afirmă că problema transnistriană stagnează la nivelul înghețat, cu perspective de dezghețare reduse față de celelalte conflicte active la periferia fostei Uniuni Sovietice. Pun punct aici. Mai multe găsiți în presă.
Где мы? Вот так. До влечей остался очень лунч.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram într-un supermarket faimos din Chișinău, făceam coadă la casă și iată ce văd. Se apropie la un moment dat de casierița tânără un șefuleț între două vârste și începe o dispută între șefuleț și casierița tânără, iar șefulețul s-a făcut roșu la față și s-a răstit la casieriță. Închide gura și nu mai enerva. Dar nu mă mai închide tu, a ripostat cu jumătate de gură fata. Și ai spus, ai să vezi tu. A strecurat șefulețul stacojiu și a plecat spumegând de furie. Nu știu cum a mai lucrat casierița în ziua aceea, dar ce stare de spirit mai poate avea un angajat după un asemenea dialog cu un șefuleț încrâncenat. Sincer, mi s-a făcut milă de fata aia și de tinerețea ei. Ce perspective o fi având ea? În general, perspectivele tinerilor din Republica Moldova nu sunt deloc încântătoare. Să găsești un loc de muncă și un salariu mulțumitor e foarte greu. Avem tineri șomeri, iar o sumedenie de tineri pleacă peste hotare sau jinduiesc să plece. Eu însumi am vorbit cu foarte mulți tineri care mi-au declarat că nu-și imaginează să lucreze în Republica Moldova. Unii lucrează și au parte de discuții dezagreabile cu șefuleții tranziției, discuții de felul celei suspomenite. Să luăm un tânăr care muncește pentru 4-5 mii de lei pe lună și care nu are părinți prosperi, bogați. cum să facă o familie și să crească un copil acest tânăr? Cum să-și cumpere măcar o garsonieră? Ce perspective are el în Republica Moldova? Eu nu am un răspuns la întrebările astea. Iar o țară în care tinerii nu au perspective e de fapt o țară muribundă pe buza prăpastiei.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Un deputat social-democrat, Cătălin Rădulescu, s-a ilustrat zilele trecute prin câteva declarații neobișnuite. Mai întâi, parlamentarul a propus ca pentru a-i împrăștea pe demonstranții ce protestează împotriva guvernului să fie folosite tunurile cu apă. Și cum această măsură nu i s-a părut probabil suficient de disuasivă, Rădulescu a adăugat că el are acasă un Kalashnikov cu care a tras la revoluție, pe care și l-a însușit atunci și pe care l-ar folosi cu mare bucurie și astăzi, tot pentru liniștirea protestatarilor. În altă ordine de idei, deputatul s-a plâns că indemnizația de parlamentar este pur și simplu de mizerie, ori el este obligat, pentru a fi la înălțimea funcției sale, să-și cumpere 4-5 costume pe lună, iar indemnizația abia dacă îi ajunge pentru o pereche de pantofi. După cum era de așteptat, declarațiile deputatului n-au trecut neobservate. Primele semne de întrebare au fost în legătură cu calitatea lui de revoluționar. În decembrie 1989, omul se afla în județul Argeș, iar acolo, din câte se știe, nu s-a tras niciun foc de armă și nu a fost descoperit niciun terorist. A doua nelămurire. Cum se poate ca un individ oarecare să-și însușească un Kalashnikov și să-l țină frumos acasă, fără ca nimeni să-l întrebe de sănătate? Faptul este că, acum, poliția s-a autosesizat și s-a deschis o anchetă. Confruntat cu urmările declarațiilor sale, deputatul a oferit niște explicații numai puțin halucinante. Kalashnikovul era într-adevăr Kalashnikov, dar cu el nu s-a tras niciodată, pentru că face parte dintr-un lot de arme defecte din fabricație. Și dacă parlamentarul a spus ce a spus, este fiindcă noi ne-am câștigat dreptul la libertatea de exprimare și el poate spune ce vrea. Ziariștii n-aveau decât să nu țină cont de vorbele sale. La urma urmelor, în toată povestea asta, vina o poartă presa. Cătălin Rădulescu este un om cu stare. Posedă multe proprietăți, grație cărora își poate cumpăra destule costume. Primește și indemnizația de revoluționar pentru fapte eroice doar de el știute. Are și o condamnare pentru infracțiuni de corupție, ceea ce îl determină să fie un inamic înverșunat al justiției și al Direcției Naționale Anticorupție. Cătălin Rădulescu socotește că vorbele sale sunt acoperite de imunitatea de parlamentar. Astfel de ieșiri intempestive ne fac însă să credem că această imunitate ar trebui acordată și în urma unor expertize psihiatrice. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni matinale a Europei Libere.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțâr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.